Të martën me 24 maj, Kisha Katolike do të lutet për besimtarët katolik kinez. Javës së kaluar, Papa Benedikti 16 u drejtoi atyre një letër me cilën thekson se në vendin e madh aziatik akoma nën komunizëm, ndërsa shtohet numri atyre që e pranojnë Krishtin, shumë tjerë akoma nuk duan ta njohin, e mohojnë e persekutojnë. 24 maj është dita kushtuar kujtimit liturgjik Zojës Ndihmtare, që nderohet me devocion të madh në shtetërorin e Sheshanit në Shanghai. Prandaj, kjo është edhe dita që mbar Kisha mblidhet në një lutje korale me Kishën në Kin. Këti argumenti ja kushton komentin e sotëm zëdhënës i Selisë së Shenjtë atë Federico Lombardi.
Il nuovo ampio appello del Papa ai fedeli per la prossima giornata di preghiera.
Thirrja e re dhe e fuqishme e Papës drejtuar besimtarve për ditën e ardhshme të lutjes për Kishën në Kin më 24 maj meriton një reflektim të veçantë, para së gjithash për faktin se është thirrje për lutje. Papa beson në forcën e lutjes, e nafton të kemi besim se përmes lutjes mund të bëjmë diçka shumë reale për atë Kishë. Para më se 20 vjetësh, ndërsa ndodhesha në Kin për disa ditë, pasi kremtova me emocion të madhe Eukaristin, me disa bashkëvëllezër në një skut të shtëpisë një familje, një meshtar i moshuar më bëri në frëngjisht një pyetje të vetme: si është me shëndet atë i shenjtë? Ishin vite pa internet e natyrisht mediat kineze nuk flisnin për papën. Në atë çast, gjithë për një herë, e kuptova me sa besnikri e dashuri katolikët kinez vazhdonin të jetonin e të luteshin në bashkim shpirtëror me papën e me Kishën e Romës që prej 10 vitesh. U mallëngjeva thellë. Pikrisht për këtë bashkim e për rëndësinë e tij flet Papa. E këtë na fton edhe ne ta kultivojmë e ta shfaqim, duke ju drejtuar Zotit përmes Marisë, ndihme të krishterëve, si shnderohet Nëna e Krishtit nga kinezët në shenjtërorin e famshëm të Sheshanit në Shanghai. Papa thotë se besimtarët kinez kanë të drejtë për lutjen tonë, kanë nevojë për lutjen tonë. Gjendja e sotme në Kishën e Kinës karakterizohet nga vuajtje e presione kundër bashkimit me Selinë e Shën Pjetrit. Prandaj, duhet të lutemi edhe më shumë.